Зәбур 110-нче бүлек. Раббыны данлагыз. Саф күңелле инсаннар киңәшмәсендә, халык җыенында и Раббым, бөтен йөрәгемнән сиңа рәхмәтләр укырмын. Бөек тер эш гамәлләре Раббының. Кем аларга сокланып карый, шул аларның асылына төшенергә тырыша. Гамәлләре аның данлыклы вә мәхәббәтле. Тугрылыгы аның мәңге бетәчәк түгел. Онытылмас мағжизалар эшләде Раббы. Ул кызганучан вә шәфкатьле. Аңардан курыккан, аны хөрмәт иткәннәргә ашар ризык насыйп итә ул. Үзенең килешүен истә тота. Үз халкына чит кавемнәр җирен тапшырып, ул аңа көч-кудрәтен күрсәтте. Аның кулы эшләгән һәр гамәл туры вә гадел. Әмер-буйрыклары ышанычлы. Мәңгелеккә дип расланган. Тугырылык белән гаделлеккә нигезләнгән. Ул үз халкына котылу китерде. Аның белән мәңгелеккә килешү беркетте. Аның исеме мөкаддәс вә дәхшәтледер. Зирәклекнең башы Раббыдан куркып, аны хөрмәт итүдәдер. Аның әмерләрен үтәүче шын акыл иясе булыр. Раббыга мәңге-мәңге мактау сүзләре яңгырасын.